Përshëndetje ka praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë jam Mimoza Sadiku dhe në këtë emision postjerash mund të dëgjoni. Shpërthime vdekje prurëse në metron e Shën Petersburgu të raportuat për viktima. Fitoria e Vučićit në zgjedhje presidenciale mund të ndikojë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Projekt ligji për ratifikimin e demarkacionit ende nuk është dërguar në kuvend. Ekspertët thonë se manifesti i VMRO-s po e zhyt Maqedoninë edhe më shumë në krizë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shpërtime vdekje prurëse ndodhën të hënën në sistemin e metros në Shën Petersburg. Zëdhënësi i guvernatorit të Shën Petersburgut ka thënë se nga informacionet e para, 10 persona janë vrarë nga shpërtimet. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se ka të vdekur dhe të plagosur nga shpërtimet, ndërkohë që autoritetet po shqyrtojnë të gjitha shkaqet e mundshme, përfshirë edhe terrorizmin. Dua të përcjell ngushëllimet më të sinqerta për të dashurit e viktimave dhe të plagosurve. Kam folur tashmë me udhëhecit e shërbimeve speciale, përfshirë drejtorin e shërbimit federal të sigurisë. Agjencitë e zbatimit të ligjit dhe shërbimet speciale janë duke punuar dhe do të bëjnë gjithçka të mundur për të përcaktuar shkaqet dhe shkallën e plot të asaj që ka ndodhur, tha Putin. Sipas shërbimeve emergjente në Shën Petersburg, shpërthimet kanë goditur dy vagona në dy stacionet të metros. Pamjet që thuhet se janë nga vendi ngjarjes dhe që janë postuar në rrjetet sociale tregojnë tym në stacionin e metros. Njësit e rrethanave politike në Kosovë, por edhe ata në Serbi, mendojnë se pas zhvillimeve politike në Serbi dhe zgjedhjes së Aleksandar Vučićit president, dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të kalojë në nivel presidentësh. Ata thonë se nëse do të shihet që procesi dialogut është në përfundimet e tij, mund të besohet që zgjedhja e Aleksandar Vučićit si president i Serbisë mund të kuptohet si një sinjal i pajtimit dhe arritjes së ndonjë traktati të paqes mes dy vendeve. Artur Kurnushevci njofton nga Prishtina.
Fitoria dhe zgjedhja e Aleksandar Vučićit në postin e presidentit të Serbisë mund të ndikojë edhe në dialogun që po zhvillohet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thonë njohësit e rrethanave politike. Sipas tyre, ky dialog tani mund të ngritet në nivel të presidentëve, marr parasysh rolin e rritje në këtë proces të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Petrit Zoga, analist politik, thotë se është problematike të thuhet që Kosova dhe Serbia janë në fazën finale të procesit të normalizimit të marrëdhënieve dhe se ka mbetur që niveli aktual i dialogut të kaloj në nivel presidentësh në mënyrë që të arrijet një finale. Ai thot po ashtu se nëse do të shihet që procesi dialogut është në përfundimin e tij, mund të besohet që zgjedhja e Aleksandar Vučićit si presidenti i Serbisë mund të kuptohet si një sinjal i pajtimit dhe arritjes së ndonjë traktati të paqes mes dy vendeve. Besoj shumë që në një të ardhme jo shumë të largë do të kemi dialog në nivelin të presidentëve. Se a do të ndihmojë procesit normalizues, ky nivel vështirë të thuhet, por ajo çfarë mund të thuhet është që të dy presidentët, pra presidenti Thaçi dhe Vučić, kanë një pushtet goxha të madh në vendet që përfaqësojnë. E kjo ndoshta krijon hapësirë të arrijen marrëveshjet e komplikuara të cilat nuk do të mund të nënshkruhen te dikush tjetër përveç këtyre dy protagonistëve në Kosovë dhe Serbi, tha Zogaj. Kurse sipas analistit Driton Selmanaj, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që nga fillimi është dizajnuar nga Bashkimi Evropian që në fund të jetë në nivel presidentësh dhe të përmbyllet me një traktat paqje, ai thotë se pavarësisht që nuk ka një sukses të kënaqshëm të dialogut dhe zbatimit të marrëveshjeve, procesi mund të kalojë në një nivel të ri të përfaqësimit atë të presidentëve.
Kalimin e Zotit Thaçi në pozitën e presidentit, kalimin e Zotit Vučić në pozitën e presidentit, e shon në kontekst atij dizajni, cilin besoj është menduar që nga fillimi nga ana e aktorëve të përfshin proces, cilës nga BE-ja eventualisht edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ta është unë shoh protagonistët kryesor që kanë filluar këtë dialog, këtë debat, edhe do t'i japin epilog.
Në takimet e fundit në Bruksel, BE-ja kishte ftuar përfaqësuesit më të lartë të Kosovës dhe Serbisë, kryeministrin Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučićin dhe presidentin Hashim Thaçi dhe Tomislav Nikolić për të shtensionuar situatën e muajve të fundit mes dy vendeve dhe për t'ju kërkuar palëve të heqin dorë nga retorika nxitëse. Analisti Selmanaj mendon se takimet e fundit në Bruksel kanë treguar se çfarë drejtimi mund të marrë dialogu dhe përfaqësimi në të.
Dialogu i arshëm në mos këto muajt ose këto dit, mënoj që në periud kajta fatë shkurte, do të kalojnë në stadin tjetër ku edhe presidentët, mos them që presidentët tavan e timon kryesor i këtij procesi, ata do vazhdojnë tutje me dialogun.
Ndërkohë analisti politik nga Beogradi Dušan Janić i tha Radios Evropa e Lirë se pritet që pas zgjidhjes në detyrën e presidentit Aleksandar Vučići bisedimet me Prishtinën në kuadër të dialogut të Brukselit të vazhdojnë në kapacitetin e ri të tij.
Po kënë brzë proces u sustini.
Nga Vučići pritet që të përshpejtohet procesi në thelb nëse shikohet një agjendë mundshme e marrëveshjes së Brukselit. Kanë mbetur 4 apo 5 tema të mëdha që pritet të hapen, dhe mbi të gjitha të bëhet presion dhe kontroll mbi zbatimin e asaj që është dakorduar, ka deklaruar Janić. Kuvendi i Kosovës pak javë më parë miratoi një rezolutë me të cilën kërkoi pezullimin e dialogut me Serbinë deri në lirimin e ish-kryeministrit Ramush Radinaj, i cili po mbahet nën masën e lirimit me kusht në Kolmar të Francës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi duhet të ndodhë herët apo vonë, kanë thënë zyrtarët e qeverisë e Kosovës. Ministri jashtëm Enver Hoxhaj ka thënë se në interesin e Kosovës është që marveshja të ratifikohet sa më herët. Kronike Bekim Bislimit.
Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi ende nuk ka arritur në kuvendin e Kosovës, konfirmojnë deputetët nga partitë në pushtet dhe opozitë, por zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se ratifikimi i kësaj marrëveshje duhet të ndodhë. Ministri i Punëve të Jashtme i qeverisë së Kosovës Enver Hoxhaj pas raportimit në Komisionin për Stabilizim Asociim ka thënë se ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi është kusht obligues ligjor i cili duhet të përmbushet nga legjislativi vendit.
Më sa më herët që mund ta ratifikojmë është në interes të Kosovës, përndryshe Kosova do ta ketë temë në 2017-ën, në 2018-ën, në 2019-ën, në 2020-ën, gabohet dikush nëse mendon që ky kusht mund të largohet.
Marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi tash e sa kohë ka nxitur kundërshtimin e partive opozitare, por edhe të disa deputetëve të partive në pushtet duke pamundësuar arritjen e votave të nevojshme për ta ratifikuar marrëveshjen. Por a kanë arritur partitë në pushtet Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës që t'i bindin deputetët. Gjavita Liti nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shprehur besimin se partitë në pushtet janë duke punuar për t'i bindur me fakte dhe argumente disa nga deputetet e partive të tyre, të cilët deri më tash kanë kundërshtuar marrëveshjen.
Po besoj që është duke u punuar dhe nëse vjen në kuvend, atëherë me siguri që është arritur pajtueshmëria për t'i fituar votat e duhura. E me tani akoma nuk ka. Qëndrimi tani, decidimi, bashkisë ndërkombëtare dhe kthimi edhe i deputetëve të cilët nuk kanë qenë në parlament, po besoj që do të ndikoj që të ndryshon çështja dhe të votohet demarkacioni. Po shpresoj që pozita ka rritë që t'i bëj votat.
Por Arben Gashi, deputeti kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka informacione se qëndrimet e deputeteve të partive opozitare, por edhe të deputeteve të partive në pushtet që kanë kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes të kenë ndryshuar.
Unë nuk kam në një informacion se kështë është procedua, po që ka ndryshu qëndrimi i partive politika po e në gjithet e caktum për këtel. Me sa di unë, pozicionet janë të njëta dhe qëndrimi politike të njëta.
Deputeti e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë se partitë opozitare mbeten të betonuara në qëndrimin e tyre kundër marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, ndërkohë që shprehet skeptike se deputetët e partive në pushtet që kanë kundërshtuar këtë marrëveshje do të mund ta ruajnë këtë qëndrim kur kjo çështje të rikthehet në kuvend.
Ne sa kemi pas kontakte me deputetë të kuvendit, shihet një farë hezitime për të folur në lidhje me votën e tyre për këtë marrëveshje dhe të pi marë parasysh, dhe me thënë, të kaluarën, ku shpesh herë për shkak të presioneve, shantazheve, trysnive të ndryshme, deputetet edhe kanë shitur votën e tyre. Ne nuk kemi shumë besim që ata deputet të cilët tashmë kanë thënë që nuk do ta përkrahin, ose të tjerë të cilët kanë heshtur gjatë gjithë kohës, nuk kemi besim që këta nuk do ta përkrahin një marrëveshje të tillë.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës ende nuk kanë precizuar se kur projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi mund të procedohet në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë sekuestruar dhe konfiskuar pasuri të fituar në mënyrë të kundërligjshme në vlerë prej 35 milion eurosh, por përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se institucionet përgjithse nuk po e luftojnë korrupsionin pasi personat e dyshuar për raste korruptive nuk po gjykohen dhe pasuria e tyre nuk po konfiskohet apo sekuestrohet. Kronike Nadia Ahmetit.
Rreth 35 milion eurosh vlera mallrave të përfituara nga vepra penale të krimit organizuar, financimi terrorizmit dhe pastrimi parave që janë sekuestruar dhe konfiskuar nga autoritetet në vend. Drejtori I përgjithshëm I Agjencisë për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Rahim Rama, I tha Radios Evropa e Lirë se vlera më madhe konfiskuar dhe sekuestruar është pasuri e paluajtshme, toka, spitale, hotele, ndërkohë që pasuritë e lëvizshme janë vetura dhe ari. Pasuria konfiskuar dhe sekuestruar menaxhohet nga agjencia që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, e cila po ashtu bën vlerësimin e vlerës dhe pastaj mundëson shitjen e saj. Rahim Rama si probleme shë ruajtjen e vlerës së pasurisë sekuestruar dhe konfiskuar deri në hapjen e ankandit për shitje, pasi në shumicën e rasteve, sidomos tek veturat bëhet zhvlerësimi I tyre.
Te veturat jemi në gjendjen më pavolshëm se veturat I humb vlera sipas një llogaritje që kemi bë, tekon mujore 2.5% devalvohet vetura.
Në aspektin e sekuestrimit dhe konfiskimit e pasurisë fituar me vepër penale shënuar për parim, thot Shqipdon Fazliu, koordinator kombëtar për luftimin e krimit ekonomik. Ai ka treguar se vetëm gjatë vitit të kaluar vlera e sekuestrimit ka arritur deri në 70 milion euro. Niveli I konfiskimit është mbi 1 milion 100 mijë euro dhe mbi 330 mijë euro janë konfiskuar nga estrada Kosovës në bazë të planit të pagesës së tatimeve. Por nuk dihet se nga kjo shumë sa është vlera konfiskimit apo sekuestrimit ndaj kryesve të veprave penale të korrupsionit.
Nuk I kemi ndarjet e tilla nga se për neve me rëndësi është vetëm konfiskimi I pasurisë së paligjshme, edhe pse edhe në këtë drejtim ka konfiskim të pasurisë që vjedh nga vepra natyrave korruptive. Dhe një nga rastet e tilla është shuma prej 300.000 euro para të gatshme që janë derdhur vitin e kaluar në buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë, rast që buron nga një vepër penale që ka të bëjë me korrupsionin.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se në këtë drejtim konkretisht sekuestrim apo konfiskim të pasurisë ndaj kryesve të veprave penale të korrupsionit nuk ka rezultate të dukshme. Betim Musliun nga Instituti I Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë ka shumë pasuri, ka shumë veprime kriminale, por që ende mbesin të papara dhe të paprekur individ të caktuar. Për këtë çështje ai shprehet se mungon vetëdija prokurorëve dhe gjyqtarëve që të bëjnë ndjekjen e personave që merren me veprimtari kriminale në mënyrë që t'u konfiskojë pasurinë. Ai thotë se edhe përkundër faktit se të pandehurit akuzon për keqpërdorime që kalojnë vlerën e mbi 5 milion eurove, prokuroria nuk ka paraqitur asnjë kërkesë për sekuestrim apo konfiskim të pasurisë.
Përderisa sistemi I drejtësisë është I kapur nga politika dhe përderisa prokurorët dhe gjyqtarët ende nuk I kanë kuptuar si duhet, sepse nuk I zbatojnë dispozitat e sekuestrimit dhe konfiskimit për të bërë ndjekje të kriminalëve spari dhe për t'u konfiskuar pasuritë e tyre, atëherë këtu kemi të bëjmë me mungesë totale të rezultateve.
Konfiskimi I pasurisë së paligjshme realizohet përmes Kodit Penal të Kosovës dhe ligjit për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me veper penale. Kurse nuk ka mekanizma ligjor me antët e cilit do t'i nënshtroshin verifikimit të pasuris për të gjitha ta që justifikojnë atë pasurimet të ardhurat e tyre, thonë njësë se qështje së drejtsis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk ka statistika të sakta për fëmijët me autizëm, por problemet që ata ballafaqohen janë të shumta. Prindrit e fëmijëve me autizëm thonë se janë të detyruar që vetë të paguajnë asistencë speciale në mënyrë që fëmijët e tyre të jenë pjesë e sistemit të rregullt arsimor. Hollësit nga Ariana Kasapolli.
Fëmijët me autizëm në Kosovë ballafaqohen me probleme të ndryshme, thonë përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Sipas tyre numri I fëmijëve kosovarë me autizëm llogaritet të jetë afër 500 edhe pse statistikat zyrtare mungojnë, ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ata është I prekur me autizëm, që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Karakteristikat e fëmijëve me autizëm janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Violeta Hyseni nga organizata Autizmi Flet, njëherësh nën e fëmijës me autizëm i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vështirësitë e fëmijëve me autizëm po vazhdojnë nga viti në vit. Ajo ka veçuar çështjen e arsimimit tek këta fëmijë, duke përmendur vështirësitë në të cilat kalojnë.
Barra më e madhe ju mbetet prindve. Ata janë të obliguar të pagojnë asistent social në klasë të rregullta, në mënyrë që të fjalësojnë edhe efektin e procesit mësimor edhe mësimdhënësit.
Lula Vere Kadriu thejtëse divizionit për arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta për nivelin e arsimit para universitar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë ka bërë të ditur se që nga shtatori vitit 2017 Kosova do të ketë asistent profesional për të punuar në shkolla me fëmijët me nevoja të veçanta.
Në vitin 2017 fillojmë edhe me programin për nivelin e 5 për asistent për njerëz me nevoja të veçanta. Është programi i parë në Kosovë që ofron të përgatiten asistentëve profesionistë për njerëzit me nevoja të veçanta. Ky program do të fillojë në Qendrën e Kompetencës në Ferizaj nga muaji shtator. Dhe është një program një vjeçar, por që i përmbledh 2 vite. Dhe ky program ofron Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Lux Development, dhe më thonë që mbështetet nga qeveria e Luksemburgut. Standardet dhe programi është hartuar në bashkëpunim me Institutin Pearson të Anglisë.
Jeta Deva nga Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë ka thënë se në vend ende nuk është arritur që të mbledhen të dhëna të sakta se sa fëmijë me autizëm jetojnë në Kosovë.
Në Kosovë nuk kemi statistika të sakta për shkak që dhe diagnozat janë shumë vështira. Nuk ka strukturë databazat të cilat janë që dhe të registronin krejtë fëmijit, ka shumë gabime të njënë në diagnoza.
Si të qoftë procesin mësimur për një vit shkolor në Kosovë ndjekin rreth 390.000 nxënës të arsimit fillor, në rreth 1200 objekte me mbi 25.000 mësimdhënës. Fëmijët me nevoja të veçanta vazhdojnë të jenë pjesë e sistemit të rregullt arsimor. Gjatë një viti mbi 6.000 nxënës me nevoja të veçanta kanë vijuar mësimin, kanë thënë zyrtarë në Ministrinë e Arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njësit e qështjeve politike në Macedoni thonë se me manifestin e prezentuar VMRO dhe PMNE e Nikola Gruevskit po tenton të blokoj zgjidjen e krizës politike dhe po mundohet të parandaloj që zyrtarët e lartë e kësaj partije të përballen me drejtësin. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se përmes manifestit të prezentuar nga VMRO dhe PMNE si udhë rrëfyes për të nxjerrë vendin nga kriza, synohen të mbahen të bllokuar edhe për një kohë të gjatë institucionet e shtetit, me qëllim që zyrtarët e lartë të kësaj partie, për të cilët kanë ngritur padi prokuroria speciale publike, mos përballen me drejtësinë. Ndryshe përmes programit Manifesti për Republikën e Maqedonisë, VMRO dhe PMNE e drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski ka kërkuar të dielën bashkimin kombëtar mes qytetarëve, sektorit civil, organizatave religjioze dhe partive politike për të siguruar stabilitetin dhe të ardhmen demokratike dhe evropiane të vendit. Në manifestin e VMRO dhe PMNE theksohet si shtyllë me prioritet antarësimi i vendit në bashkimin evropian dhe në NATO, megjithse nënvizohet se zgjidhja e çështjes së emrit dhe ndryshimi i mundshëm i kushtetutës për këtë pikë duhet të kalojë përmes referendumit. Por Mersim Maksuti, ekspert për çështje juridike, thotë se partia e Nikola Gruevskit ka patur mundësi më shumë se një dekadë të zgjidhë të gjitha këto çështje të cilat janë të përfshira në manifest, siç është deblokimi i procesit eurointegrues, vendosja e dialogut politik dhe sundimi i drejtësisë, për çka në vazhdimsi Maqedonia është kritikuar nga Brukseli dhe jo në këtë moment që duhet të dorëzoj pushtetin pasi nuk e ka shumicën parlamentare të imponohet me oferta për të nxjerr vendin nga kriza, në të cilën krizë e kanë zhytur vendin pikërisht veprimet e VMRO dhe PMNE-s.
Në vetë faktin se ky manifest ka disa pretendime të cilat janë në mënyrë krejtësisht të njanshme politike dhe në vafor të këtij subjekti politik dhe në kundërshtim të plotë me situatën cilët gjenden këtë vend. Do të thonë se synon të fitojnë në kohë dhe synon edhe njëherë të një sensibilizim të rreshëm të opinionit, të gjoja për qëllime tjera, qëllime mira, po në fakt është shpëtimi nga ikja përgjegjësisë që duhet të ndodhë ndaj funksionarëve krerëve. politik të kësaj strukture.
Tekson Maksuti. Nga ana tjetër, Trendafil Ivanovski, shkretari gjykatës kushtetuese të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thot se shpallja e manifesteve i takon historisë. Shteti për momentin, thot ai, është i kapur dhe duhet të shlirohet, por zgjidhje nuk mund të ofrojnë ata të cilët e kanë futur vendin në këtë krizë të thellë institucionale. Një nga pikat e këtij manifesti ka të bëjë me realizimin e regjistrimit të popullatës si kërkesë, për të cilin regjistrim nga arka e shtetit para 4 vitesh janë shpenzuar mbi 20 milion euro dhe ky proces nuk u arriti të realizohet deri në fund, pikërisht në kohën kur VMRO DPMNE drejtonte me institucionet shtetërore. Nga këtu duket qartë se të pakuptimta janë pikat të vendosura në manifest. Dhe jo vetëm kjo pikë është diskutabile, por i gjithë programi i manifestit, sepse Maqedoninë synon ta kthej shumë vite prapa, tekson Ivanovski. Përderisa nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë konsiderojnë se manifesti prezentuar nga VMRO DPMNE paraqet një përpjekje për të faktorizuar liderin e kësaj partie Nikola Gruevskin, i cili, siç thon, ka humbur kredibilitetin e tij politik para faktorit ndërkombëtar dhe gjithnjë më shumë defaktorizohet dhe në opinionin e brendshëm. Menjëherë pas kësaj ka reaguar VMRO DPMNE, duke theksuar se manifesti hidhet poshtë nga Socialdemokratë, me që ata duke hapur debat për ndryshimin e himnës dhe shtrirje në gjuhën shqipe në tërë territorin e Maqedonisë, synojnë të marrin pushtetin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Washingtoni do ta zgjidh kërcënimin bërthamor nga Korea e Veriut me ose pa ndihmën e Kinës. Trump i bëri këto komente për gazetën Financial Times vetëm pak ditë përpara se të presë në takim presidentin e Kinës Xi Jinping. Hulsit nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nëse Kina nuk do ta zgjidh problemin e Koreas së Veriut, SBA do ta bëj. Kina ka ndikim të madh mbi Koreën e Veriut, i tha Trump gazetës britanike Financial Times. Nëse Kina nuk na ndihmon, nuk do të jetë mirë për askënd, shtoi ai. I pyetur nëse mendon se mund të ketë sukses vetëm, Trump tha plotësisht. Trump të njëjtën do të presë në Florida presidentin e Kinës Xi Jinping. Samiti i tyre dyditor padyshim se do të përqendrohet në Korenë e Veriut dhe programin e saj bërthamor. Kërcënimet dhe sanksionet kanë dështuar të pengojnë përpjekjet e Pehenjanit për të bërë fuqi armatosur bërthamore. Ekspertët amerikan paralajmërojnë se Korea e Veriut po planifikon provën e 6 bërthamore. Zëvendësia e këshilltarit të Trumpit për siguri kombëtare, Katie McFarland, i tha po ashtu gazetës Financial Times se është e mundshme që Korea e Veriut të ketë kapacitet për të goditur SBA-n me raketë bërthamore deri në fund të administratës Trump më 2021. Duke folur për televizionin ABC, ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se është koha që Kina të ndalojë së bëri justifikime duke thënë se edhe ajo është e shqetësuar. Duhet të na tregoj se sa e shqetësuar është, duhet i bëj presion Koreës së Veriut. Vendi vetëm që mund të ndalojë Koreën e Veriut është Kina, tha Haley. Kina, e cila është aleatja vetme ndërkombëtare Koreës së Veriut, ka ndërmarrë disa veprime pas testeve të fundit bërthamore që ka bërë Pehenjani. Në muajin shkurt ajo ka ndaluar të gjitha importet nga Korea e Veriut deri në fund të vitit 2017, duke i prerë Pehenjanit një burim të madh të ardhurave. Trump pritet t'i bëj presion homologut kinez që të bëj edhe më shumë se kaq dhe la të kuptohet se çështja e tregtisë mund të jetë njërin nga mjetet. Trump i tha gazetës Financial Times se tregtia është stimul, e gjitha ka të bëj me tregtin, tha Trump. Analistë thonë se Kina e ka ruajtur mbështetjen për Pehenjanin pasi druan se rënja e regjimit veri korean mund të çojë në bashkimin e Koreve, ku shtarët amerikan do të ishin të pozicionuar në një vend me kufi toksor me Kinën. Mendohet se Kina është e shqetësuar edhe për mundësinë që miliona refugjat veri korean të kalojnë kufit e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri për qëllim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn tha se presidenti i zgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić ka për detyrim që ta shfrytëzojë me maturi pushtetin pas fitores së bindshme në zgjedhje. Hahn po ashtu tha se beson në zotimet e Vučićit se do ta respektojë plotësisht kushtetutën. Ai e uroi Vučićin përmes një postimi në Twitter dhe tha se pret bashkëpunim me presidentin e ri të Serbisë si miq dhe partner. Vučićin e uroi edhe shefja për politikë të jashtme e BE-s Federica Mogherini. Vučić i shpalli të dielën në mbrëmje fitore në zgjedhje presidenciale. Nga votat e numëruara ai fitoi mbi 55%. Kryetari i Këshillit të Evropës Donald Tusk qëndron sot në një vizitë disa orëshe në Shkup, ku do të takohet me presidentin Gjorgje Ivanov. Nga kabineti i presidentit Maqedonas kanë bërë të ditur se Ivanov dhe Tusk do të kenë një takim 30 minutësh, ndërsa më pas edhe një takim me dy delegacionet për temat aktuale. Sipas paralajmërimeve, në këto takime do të bisedohet për krizën e migrantëve dhe rolin e Maqedonisë në përballje me sfida, por edhe për krizën aktuale politike. Nuk dihet nëse Tusk do të kërkojë nga presidenti Ivanov që ta mandatoj për kryeministër liderin socialdemokrat Zoran Zaev si hap drejt zgjidhjes së krizës qeveritare. Ambasadorja SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se presidenti amerikan Donald Trump do të mbështesë veprime të fuqishme kundër Rusisë pasi të përfundojnë hetimet për ndërhyrjen e Kremlinit në zgjedhjet presidenciale në SBA. Nuk duam që asnjë vend të ndërhyjë në zgjedhjet tona, tha Haley për televizionin ABC, duke shtuar se nuk ka dyshim se Rusia ka qenë përfshirë në fushat. Agjencitë e zbulimit në SBA kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA më 2016 në përpjekje për të ndihmuar fitoren e Trumpit. Trump ka thënë se beson se operativët rusë kanë pirateruar emailat e Partisë Demokratike, por se ata nuk kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Shefja për politikë të jashtme dhe sigurie e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se është plotësisht jo realiste të mendohet që presidenti sirian Bashar al-Assad mund të qëndrojë në pushtet në ndonjë qeveri që mund të formohet në të ardhmen pas përfundimit të luftës në Siri. Duket plotësisht jo realiste të besojmë se ardhmja e Sirisë do të jetë krejtësisht e njëjtë, sikurse ka qenë e kaluara, është shprehur Mogherini. Ajo ka shtuar se për këtë gjë duhet të vendosin sirianët. Komentet e bëra nga Mogherini vijnë pasi Washingtoni duket se ka zbutur qëndrimin ndaj Asadit. Të premte në Londër, sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis sugjeroi se statusi i Asadit nuk është çështja më e rëndësishme tani. Të paktën 262 diplomat turq dhe personel i ushtrisë kanë aplikuar për azil në Gjermani prej grushtetit të dështuar të Korikut, për të cilin Turqia e vajson mbështetësit e klerikut Fethullah Gülen, ka thënë zëdhënësia e Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë. Zëdhënësia Argeta Krov ka thënë se 151 aplikant kanë pasur pasaporta diplomatike, ndërkaq 111 të tjerë kanë pasur pasaporta, të cilat qeveritë ju lëshojnë personelit ushtarak dhe shërbyesve civil kur udhtojnë për punë jashtë vendit. Dhjetra fëmija në mesin e të vdekurve nga rrëshqitja shkatrimtare dheut në jug perëndim të Kolumbisë dhe presidenti këtij vendi Juan Manuel Santos. Në total, 254 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur. Shirat e furishëm kanë përmbytur qytetin Makoa, ndërka zhbalta dhe gurët kanë barosur lagje të tëra. Santos tha se së paku 170 viktima janë identifikuar, në mesin e tyre 44 fëmi. Rrëshqitja të para të dheut kanë nisur në mëngjesin e së shtunës, kur shumë njerëz kanë qenë duke fjetur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.